Prin harul Domnului, iată ne
din nou adunați împreună în numele Domnului. Vreau să mulțumesc tuturor celor ce ați purtat în rugăciune lucrarea pe care am făcut-o săptămâna trecută cu tinerii noștri. Mi-a fost dor să fiu împreună cu ei. A fost prea puține zile, mi-ar fi plăcut să fim mai mult împreună. Și probabil că v-au anunțat ce intenții avem pentru anul viitor. Cum? Mărețe? Bine, dacă-s mărețe, nu, să nu fie prea mărețe. Dacă-s mărețe, e bine, e foarte bine chiar. Întotdeauna trebuie să gândim măreț. Știți că așa se salutau și evreii, la anul, la Ierusalim. Așa se salutau într-o vreme evreii. Da. În această seară aș dori să aruncăm o privire asupra Psalmului 33, care ne vorbește despre o altă frumoasă latură a autorității. Am survolat împreună psalmul al doilea, unde am văzut fuga de autoritate sau forțarea autorității. În această seară aș vrea să vorbesc despre ceea ce psalmul 33 anunță cu foarte multă certitudine, cu foarte multă claritate, fără niciun dubiu. Sigur, asta nu înseamnă că fiecare dintre noi trăiește exact același lucru, ci înseamnă că cei ce înțeleg ce spune Psalmul 33 nu pot să nu trăiască asta. Vezi versetul 12 al acestui psalm, care este inima acestui psalm. Versetul 12 zice: ferice de poporul a cărui Dumnezeu este Domnul. E prezentarea unei autorități și prezentarea celor ce trăiesc sub această autoritate. Ce se spune despre cei care trăiesc sub autoritatea lui Dumnezeu, care l-au pe Dumnezeu ca Domn? Că sunt cum? Despre asta vreau să vorbesc în această seară. Despre fericirea autorității, despre fericirea pe care trebuie să o trăiască fiecare dintre noi în măsura în care înțelegem că autoritatea Domnului, autoritatea lui Dumnezeu, e cea mai mare binefacere pe care Dumnezeu o face în această lume. Nu există mai mare binefacere pe care Dumnezeu să o facă și să o dăruiască peste lume și peste copiii lui, decât aceea de a continua să stăpânească peste universul întreg. E adevărat că există pe alocuri momente în care, de exemplu în Romani capitolul 1, Biblia ne spune că pentru că oamenii nu vor să recunoască această autoritate a lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a lăsat în... i-a lăsat sub păcatele pe care le doresc, sub patimile pe care inima lor și mintea lor le dorește, și concluzia clară a acelui text este că au înnebunit, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit, și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Avem însă noi, cei ce suntem aici în această seară, toate motivele să fim foarte fericiți, foarte fericiți. De ce? Pentru că Domnul este Dumnezeul nostru. Pentru că Dumnezeul nostru nu suntem noi înșine, autoritatea supremă a vieților noastre nu suntem noi, dacă suntem noi, n-ar trebui să fim foarte fericiți, pentru că noi credem că ne vrem binele, dar nu știm cât mult rău ne facem. Da, noi mereu ne împotrivim și mereu vrem să facem cum vrem noi și ce vrem noi și nu înțelegem cât necaz și câtă durere va duce asta în inimile noastre. Cea mai mare fericire este să te lași condus de Domnul. Dumnezeul nostru să fie Domnul. Despre asta vreau să vorbesc prezentând câteva aspecte pe care Psalmul 33 le prezintă în toată splendoarea lor. Am mai predicat din psalmul acesta undeva în primăvara acestui an, tot cu intenția de a aduce înțelepciune, să ne bucurăm. Readuc din nou de data aceasta pentru că autoritatea lui Dumnezeu este evidentă. Și deși am vorbit deja despre faptul că oamenilor nu le place să fie stăpâniți, să fie sub autoritate, sunt tare nefericiți, lor li se pare că cel mai fain e să facă ce vor ei. Mai ales în perioada tinereții, fiecare vrea să facă ce-i place lui, cum îi place lui, ce vrea el și așa mai departe. Ori textul acesta ne spune că adevărata fericire este să fim și să trăim sub autoritatea lui Jehova. Primul aspect pe care aș vrea să-l ating este aspectul experimentării acestei fericiri. Experimentarea acestei fericiri. Iau prima frază, versetul 1, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, și versetul 12. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire. În aceste expresii ne este arătat cine experimentează fericirea trăirii sub autoritatea lui Dumnezeu. Cine? Cine poate fi cu adevărat fericit? Cu asta vom și înțelege de ce unii se poartă ca și cei din psalmul al doilea. În loc să fie fericiți că Dumnezeu își ia responsabilitatea exprimării autorității sale, ei sunt tare nefericiți că mereu li se spune ce n-ar avea voie să facă. Și au impresia că cine știe ce mari plăceri și ce mare bine este restricționat din calea lor. Aș puncta patru adevăruri pe care trebuie să le înțelegem ca să putem experimenta, ca să înțelegem cine experimentează această fericire. Primul e alegerea, adevărul alegerii. Ferice de poporul pe care și-l alege Domnul. Cel mai fericit este cel ce știe că este ales. Sigur că în contextul psalmului 33 se vorbește despre un popor anume, și anume poporul Israel. Cu toții însă știm că și noi astăzi facem parte dintre cei aleși. Foarte des în Noul Testament, Biblia când vorbește despre noi, cei ce suntem ai lui Dumnezeu, ne spune că am ajuns să fim ai lui Dumnezeu pentru că mai înainte de toate Dumnezeu a făcut primul pas și în dragostea și în bunătatea Lui a făcut ce? Ne-a ales. Prin urmare, ne putem considera fericiți pentru că El ne-a ales. Ferice de poporul, există un psalm în care David spune ferice de cel pe care îl alegi tu. De cel pe care îl alegi tu. Lăudat să fie Domnul că ne-a ales. Adevărul acesta stă la temelia bucuriei și fericirii noastre. Putem fi fericiți pentru că El ne-a ales. Și tocmai pentru că ne-a ales, are dreptul să stăpânească peste viața fiecăruia dintre noi. Apoi este adevărul adopției. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. De ce ne-a ales Dumnezeu? Să fim copiii Lui. Biblia ne vorbește nu numai despre faptul că Dumnezeu ne-a ales, ne vorbește și despre faptul că Dumnezeu ne-a adoptat, ne-a înfiat. Foarte multe texte putem sublinia aici, dar ca să nu întind mesajul meu, vi-l amintesc doar pe cel extraordinar din 1 Ioan, capitolul 3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Faptul că Dumnezeu ne-a înfiat, nu ne-a lăsat să fim orfani, cum spunea Domnul Iisus în Ioan, capitolul 16. Faptul că am fost înfiați, am fost adoptați, suntem copii ai lui Dumnezeu, e una dintre cele mai mărețe realități care ar trebui să aducă multă bucurie în viețile noastre. Tatăl nostru, spunem noi, care ești în ceruri, care ești în ceruri, lăudat să fie numele Lui. Mai mult este realitatea apartenenței, recitesc, ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi suntem ai Lui și El este al nostru. Așa cum am învățat duminică dimineață la ora biblică, cum se concretiza lucrarea pe care Dumnezeu promitea să o facă prin Ezechiel în capitolul 32, dacă nu mă înșel. Voi veți fi poporul meu, eu voi fi Dumnezeul vostru. E o fericire să-i aparții lui Dumnezeu. Numai că apartenența noastră ne așează fiecare la locul lui. Faptul că aparținem lui Dumnezeu nu ne face egalii lui. El rămâne Dumnezeu. Noi între noi suntem egali. Suntem toți copiii lui Dumnezeu. Și ne spune în Galateni că în Hristos nu este parte bărbătească și parte femeiască. Suntem una în Hristos. Dar Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Și mulțumim pentru că Dumnezeu ne-a ales și ne-a adoptat și acum îi aparținem Lui. Suntem mai Lui, rămânem mai Lui și ne bucurăm în acest adevăr că îi aparținem lui Dumnezeu și că Dumnezeu ne aparține nouă. Toate aceste realități nu fac doi bani dacă nu există ultima dintre ele, și anume realitatea aprecierii. Apreciază cineva faptul că a fost ales? Apreciază cineva faptul că a fost adoptat, că este Fiul lui Dumnezeu? Apreciază cineva faptul că aparține lui Dumnezeu? Apreciază cineva faptul că Dumnezeu a făcut toată această lucrare făcându-ne neprihăniți? Ei, aprecierea vine în versetul 1. Bucurați-vă în Domnul. În Domnul nu se pot bucura cei care nu apreciază faptul că au fost aleși, faptul că au devenit copii ai lui Dumnezeu, faptul că aparțin lui Dumnezeu. Și deseori mă tem că lăsăm problemele acestei vieți și momentele pe care le trăim să intre în calea acestor realități. Deși știm foarte bine că dacă suntem aleși de Dumnezeu și dacă suntem copiii lui Dumnezeu și dacă îi aparținem lui Dumnezeu, știm cu toții exact care este traseul vieții fiecăruia dintre noi și n-ar trebui să ne îngrijoreze cât își de puțin absolut nimic din ceea ce se întâmplă. Ce salut folosim noi anul ăsta? Ce salut folosim noi anul ăsta? 1 Petru, capitolul 5. Ce ne anunță capitolul, versetul 10 din capitolul 5? Că Dumnezeul care ne-a chemat la slava sa, după ce veți suferi puțină vreme și începe, vă va întări, vă va desăvârși. Cuvinte absolut înalte, superbe, dar toate sunt cuprinse în contextul evident. După ce veți suferi. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să ne găsim cu adevărat fericirea în faptul că suntem ai Lui și că El este al nostru. Și să înțelegem că suntem ai Lui tocmai pentru că El ne este Dumnezeu. Nu suntem egalii Lui, suntem copiii Lui. Și așa cum e normal ca un copil să fie supus părinților săi, și noi suntem chemați să ne supunem cu bucurie și să fim fericiți că Dumnezeu ne-a făcut ai Lui și că își exercită autoritatea asupra fiecăruia dintre noi. Sesizați însă aspectul nu numai al experimentării acestei fericiri, sesizați și aspectul exprimării acestei fericiri. Partea a doua, versetul 1, versetul 2 și versetul 3, ne vorbește despre modul în care ne exprimăm această fericire. Ce face un om fericit? Cântă. Cântă. Cântarea omului fericit sună bine. Așa spune aici. Oamenilor fără prihană leșa de bine. Dar pe eu am greșit, eu sună bine. Nu-i sigur că sună bine. Că nu toți știm cânta la fel de bine. Slavă Domnului însă că urechea lui nu e așa pretențioasă ca unora dintre noi. E mai pretențios ochiul lui decât urechea lui. Așa că sunetele care ajung înaintea lui Dumnezeu și care vin dintr-o inimă care este stăpânită de autoritatea lui Dumnezeu și care este fericită pentru că este sub autoritatea lui Dumnezeu, sunt sunete binevenite. De aceea spune, leșa de bine cântarea de laudă. Sunt evidențiate două clare precizări aici. Prima este scopul cântării. Cântare de laudă. Cântare de laudă. Cântatul are ca scop proslăvirea lui Dumnezeu. Întotdeauna, indiferent în ce formă este adus. Cântarea aceasta are scopul acesta de a lăuda pe Dumnezeu. Și, dincolo de scop, sau tocmai pentru că acesta este scopul, e subliniat și stilul. Nu suntem lăsați să inventăm ce fel de cântare dorim noi și să o cântăm cum ne vine nouă la gură. Sau cum avem noi chef, sau cum ne place nouă. Deși trăiesc într-o generație în care toată ziua bună ziua aud că nu există niciun text biblic care să ne vorbească despre stilul în care trebuie să cântăm, e eronat, foarte eronat. Și tinerii noștri au devenit specialiști în asta, pe parcursul săptămânii trecute. Am parcurs foarte multe texte care vorbesc despre muzică, despre instrumente muzicale, despre ce au însemnat ele în vechime, ce au însemnat în timpul bisericii nou-testamentale și ce vor însemna când vom fi toți în cer. Și spre surprinderea noastră, cu toții am sesizat că au fost mai multe instrumente în Vechiul Testament, niciun instrument în perioada bisericii și un singur instrument în cer. Pentru că Biblia nu lasă nimic la voia întâmplării. Nouă ni se pare că avem voie să facem ce vrem cu Biblia, dar ea nu... Iată, stilul. Stilul începe cu niște instrumente, harfa, alăuta cu 10 coarde, glasurile și încheie cu acest imperativ. Cântați-i o cântare nouă. Evreii erau cântăreți de excepție. Numai că atunci când devii copil al lui Dumnezeu, nu mai cânti ce ai cântat la festival. Da? Ce ai cântat la festival și la sărbători naționale e treaba ta. Dar când cânti spre lauda Domnului, e obligatoriu să fie o cântare care să n-aibă nicio legătură cu cum ai cântat tu până nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu. E numit o cântare nouă. Nu insist asupra ei, pentru că în scurtă vreme la școala biblică vom studia versetul Psalmul 40. Este unul dintre psalmii în care David spune, mi-a pus în gură o cântare nouă. E o cântare nouă. Și această cântare nouă este nouă din toate punctele ei de vedere. Nu este o cântare care a apărut undeva și noi am modificat-o și am făcut din ea altceva. E o cântare nouă, care e cântată de un om nou, care are un scop nou și așa mai departe. Așa că exprimarea fericirii nu este o exprimare care să ne dea voie să ne dăm drumul la toată imaginația, să facem ce zgomote vrem noi și cât de tari vrem noi, absolut deloc, ni se spune limpede, să cântăm, să cântăm o cântare nouă, să cântăm spre lauda Domnului, să cântăm folosind harfa, alăuta cu 10 coarde și mai sunt și alte instrumente pe care cuvântul Domnului le prezintă. Singurul însă care pare să aibă viață veșnică este harfa. Este harfa. Cântați o cântare nouă. De la versetul 4 intră un al treilea aspect al acestei fericiri, dincolo de experimentarea și exprimarea ei, textul ne vorbește despre explicarea acestei fericiri. Cum își explică cineva? Ce motive are cineva să fie cu adevărat fericit? Pentru că fericirea aceasta nu este... Ce termen să folosesc? Ceață, așa, fum. Nu este ceva abstract. Nu este doar o trăire din asta euforică, care e obținută prin nu știu ce momente instantanee sau eu mai știu ce vești noi pe care le primim. Fericirea celui care este sub autoritatea lui Dumnezeu este explicată într-un mod foarte amănunțit prin câteva descrieri ale acestei autorități, care este Jehova Elohim. Și evident că versetele conțin foarte multe informații, nu am timp să le dezvolt pe toate, dar sunt extraordinar de frumoase. Versetul 4 începe vorbindu-ne despre puritatea acestei autorități. Cuvântul Domnului este adevărat. Ideea că acest cuvânt al lui Dumnezeu și autoritatea lui Dumnezeu este ceva adevărat, este ceva real, e extraordinar de minunat. Nici o ființă, suntem în România, chiar nu sunt foarte interesat ce coloratură politică avem în sală în acest moment. Dar indiferent ce coloratură politică există aici, toți știm că autoritatea din țara aceasta n-a fost, nu este și din păcate nu vedem când va fi vreodată adevărată. Da. Suntem duși cu zăhărelul, dacă îți dai seama ce se spune printre rânduri, te sperii, într-adevăr, te îngrozești. Nu știu dacă, cum spunea fratele, să-ți fie frică. N-ai de ce să-ți fie frică. Asta e, până la urmă tot Domnul are ultimul cuvânt de spus. Dar nici în alte părți nu e altfel. Te poți întoarce oriunde vrei în lumea asta. Dacă vă duceți în America, o să vedeți ce vorbesc americanii despre ei lor. Dacă vă duceți unde vreți, o să auziți ce spun. Peste tot se spune că autoritatea este coruptă. Cine ajunge la putere, zice că puterea care este concentrată pe oameni întotdeauna corupe. Ei bine, singura putere și singura autoritate care este exprimată în cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea care este în vecii vecilor, adevărul pur și adevărat. Textul biblic arată lucrul acesta fără nicio umbră de tăgadă. Dacă v-ați săturat de corupție, fiți fericiți. Dumnezeu nu este corupt. El este adevărat și rămâne adevărat în vecii vecilor. Numai că asta s-ar putea să presupună ceva foarte atent pentru noi, foarte sever. Pentru că Dumnezeul care trăiește în adevăr pretinde de la fiecare din noi să trăim în adevăr. În partea a doua a versetului 4 este descrisă precizia acestei autorități. Pentru că spune textul că toate lucrările lui se împlinesc cu credincioșie. Adică exact așa cum vrea El. Precizia cu care Dumnezeu lucrează este absolut uimitoare. Este chiar uimitoare. Și unul dintre cele mai fascinante studii pe care le-ați putea practica este să urmăriți profețiile Vechiului Testament și să vedeți cum se împlinesc cu precizie. Cum Dumnezeu nu lasă ceva să fie împlinit altfel de cum a spus El, de cum e scris. Și putem fi liniștiți pentru că autoritatea lui Dumnezeu este exact așa cum s-a scris. E nu numai puritatea și precizia, este și pasiunea acestei autorități. Versetul 5. El iubește dreptatea, neprihănirea și bunătatea Domnului umple pământul. Dacă ar fi să evidențiem aspectul teologic al persoanei lui Dumnezeu, cele două trăsături pe care le descoperim este că Dumnezeu e autoritate și afecțiune. Și că, de fapt, Dumnezeu este autoritate pentru că mai întâi este afecțiune. El ne-a iubit mai întâi. Așa zice, dragostea nu stă în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit mai întâi. În urmare, ne-a cucerit prin dragostea Sa și acum autoritatea Sa se exprimă în viața fiecăruia dintre noi. Așa să ne ajute Domnul. E fenomenal să privim această dragoste, această pasiune pe care Dumnezeu are pentru dreptate, pentru neprihănirea pe care ne-a dat-o, să urmărim cum bunătatea lui Dumnezeu, într-adevăr, umple pământul. Și că tot s-a vorbit duminică de pocăință, nu-i așa? Ne reamintim textul din Romani care zice că bunătatea lui Dumnezeu care se exprimă, la ce îl îndeamnă pe om? La pocăință. Autoritatea lui Dumnezeu. De la versetul 6 avem puterea acestei autorități. Pentru că autoritatea aceasta, de fapt, când vom studia fenomenul ei, vom vedea că este o putere care nu poate fi înlocuită și care este folosită într-un mod legitim. Asta înseamnă autoritate. Un om care, sau o persoană care are o anumită putere care îi aparține și o folosește asupra altora sau peste ceilalți. Așa este și autoritatea lui Dumnezeu, este o putere care nu poate fi măsurată și pe care Dumnezeu și-o exercită. De aceea El este Dumnezeu. Iată, începe în versetul 6 chiar cu argumentul cel mai solid. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. Nimic nu mă fascinează așa de mult când citesc din nou și din nou primele capitole din Genesa ca și ce spune textul despre stele. Mi se pare foarte fascinant că mereu ni se spune Dumnezeu a făcut așa și a făcut așa și așa și așa și a fost o zi și a fost... Singurul lucru care ni se spune, zice, și a făcut și stelele. Câte-s? Și trecut la anexă, ca o paranteză. Ăștia n-au atâta taxonomie să dea nume fiecărei stele. Dumnezeu le-a creat așa, fără niciun efort, ei nu sunt stare să le numească pe toate. Atâtea sunt. Aceasta este argumentul puterii lui Dumnezeu. Versetul 7 ne arată amploarea puterii lui Dumnezeu. Pentru că e știut pentru oameni, e de temut puterea apei, nu? Ce s-a întâmplat, vă aduceți aminte, în Indonezia de Crăciunul, când, că nu mai știu, m-a avut 8-9 ani, nu? când a venit valul, după aia a fost unul în Japonia, ce-a rămas în urma apelor? Au ieșit apele mării, apele oceanului au ieșit din matcă, ce-au lăsat în urmă? Și textul zice că Dumnezeu le îngrămădește într-un morman. Și ce înseamnă asta, nu? Înseamnă că Dumnezeu are puterea să facă o grămadă din ape fără să fie nevoie de maluri. Asta e un morman, nu-s maluri. Exact ce a făcut Domnul cu apele mării roșii. Unde apa a stat ca un perete și au trecut prin Marea Roșie ca pe uscat. Sigur, noi putem face mormane din orice. Să-l văd pe ăla care face morman din apă. Îți trebuie recipient, îți trebuie ceva în ce să pui apa ca să o aduni. La Dumnezeu nu-i trebuie nimic. El îți face piramidă din apă. Când vrei. Nu chiar. Dar poate. E amploarea puterii sale. Morman de apă? Cum așa? Da, exact așa. Și apoi spune că pune adâncurile. Păi adâncurile sunt adâncuri pentru că n-au limite. Cum să le pui între patru pereți? Și apoi să închizi ușa. Adâncul e adânc pentru că nu poate fi măsurat, nu poate fi limitat. E atât de adânc încât nimeni ajunge până la... Nu se poate ajunge până la capăt. Ei, Dumnezeu ia adâncul și îl strânge și îl bagă într-o cămară. Și gata, o rezolva problema. E extraordinară amploarea acestei puteri. Versetul 8 ne vorbește despre atitudinea față de această putere. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui. Sesizați ce diferență între ei și noi. Și noi ne temem de Domnul, dar suntem fericiți. Ei nu se tem de Domnul ca și noi. Când ieși pe uliță și auzi oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu că se tem de Dumnezeu, nu e același lucru. Ca și când spui tu că te temi de Dumnezeu. Nu e același lucru. Noi ne temem de Domnul cu teama care este începutul înțelepciunii. Ei se tem de un Dumnezeu pe care dacă nu îi fac ceva ce îi place, vai jamar de capul lor. Nici măcar nu-L cunosc. I-a arătat afirmarea puterii lui Dumnezeu, căci El zice și creația o demonstrează. Poruncește. Și subliniați, nu continuă și ce poruncește se face, ci zice ceva ce este unic, e absolut unic. Nimeni altcineva nu se poate lăuda cu chestia asta. Poruncește și nu ce se face. Așa, mulți se pot lăuda. Se face, nu? Și când a fost Domnul întâmpinat de conducătorul la roman, de sutașul ăla, care a zis, a, că am sub stăpânire, așa, le spun, du-te și fă, și el ce face? Să duce și face, că da, e soldat. Zice, Dumnezeu poruncește și ia ființă. Extraordinar, fenomenal. Dintr-un cuvânt apare viața. E absolut incredibil această, versetele 10 și 11 este autenticitatea puterii lui Dumnezeu. E comparată cu neamurile și cu popoarele pe care le-am urmărit în psalmul al doilea, care ce zic? Sau psalmul 73, psalmul 49, peste tot, neamurile, oamenii zic, cine este, ce poate ști Dumnezeu, ce vorbește de sus? Ei, Dumnezeu are autoritate autentică pentru că ceea ce spune El și ceea ce face El rămâne veșnic, pe când orice altă autoritate omenească, iază aici și mâine, nu mai este. De la versetul 13 este pomenită în această explicație și privirea acestei autorități, de la versetul 13. Deci ar trebui să fim fericiți sub autoritatea lui Dumnezeu, pentru că Domnul privește. Privește. Și aici avem descrieri foarte frumoase, foarte frumoase. De unde privește? Știți că foarte mult ține de perspectivă. Și dacă ați ajuns vreodată pe un bloc de ăsta înalt, pe vremuri când încă teroriștii nu erau atât de activi, am urcat pe gemenele care nu mai sunt. Gemenii, nu? Blocurile alea din Gemenii, nu Gemenii. Așa, din New York. Foarte interesant să privești de sus, de la înălțime. Ce vezi? Tot. Așa și spune, Domnul privește de la înălțimea cerului și vede pe toți fiii oamenilor. Nimeni nu se ascunde. El vede foarte bine cine trăiește această autoritate a lui și cine nu. Din locașul locuinței lui, el privește pe toți locuitorii pământului. Le întocmește inima la toți și ia aminte. Iată versetul 16 și 17 vorbesc despre aparențe pe care Dumnezeu le depășește. Îți face impresia că dacă oastea cealaltă e mai mare decât a noastră, și textul spune, asta e ceva doar aparent. Adevărul este că biruința nu e a celor mulți. Biruința e a cui? E a Domnului. Domnul biruiește. Versetul 18 concluzionează, iată, ochiul Domnului privește și de data aceasta nu mai vorbește despre toți oamenii, despre pământul întreg, despre istoria care apare, despre aparențele care sunt. De data aceasta, spre cine privește Domnul? Cei ce se tem, cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Și de ce îi privește Domnul? Ca să-i ajute, să le scape ce am învățat duminică dimineață la ora biblică. Sufletul care păcătuiește va muri. Acela va muri. Ei, Domnul privește ca să scape sufletul de la moarte, să-i ține cu viață în mijlocul foametei. Și ce texte binecuvântate avem în Biblie în care privirea lui Dumnezeu peste ani, nu? De ce a ajuns Iosif să fie vândut și prin Egipt și toată istoria aia? De ce? Iosif explică, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Domnul a știut dinainte ce vremuri vin și a scăpat națiunea ducându-l pe Iosif înainte. Ultimul aspect pe care vreau să-l prind în această seară, înainte ca să închei, după experimentarea, exprimarea și explicarea fericirii, este energizarea fericirii. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru, da, inima noastră, ce face? Ne întoarcem la versetul 1, era un imperativ, bucurați-vă în Domnul. În versetul 21 e o prezentare, e un adevăr, e un verb. Inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui Cel Sfânt. Energizarea acestei fericii se face în două moduri. Pe de o parte, e speranța sigură. Sesizați două entități ale noastre care nădăjduiesc în Domnul. Versetul 20, ce nădăjduiește în Domnul? Sufletul. Versetul 21, inima noastră. Sufletul și inima. Nu mai rămâne nimic. Toată speranța noastră, toată nădejdea noastră, toată încrederea noastră este în Dumnezeu. Și pentru că avem toată speranța în Dumnezeu, suntem fericiți sub stăpânirea Lui. Și textul în versetul 22 ne arată această solicitare sinceră. Dacă vreți rugăciunea, care ne face fericiți. Simplu și clar, Doamne, recunoașterea acestei autorități, fie îndurarea Ta peste noi. Ce recunoaște această solicitare, această rugăciune? Că dacă Dumnezeu ne-ar trata după cum merităm, ce s-ar întâmpla? Tocmai de aceea spune, fie ce? Îndurarea Ta peste noi. După cum? Iată ce înseamnă să fii fericit sub autoritatea lui Dumnezeu. Și aș încheia subliniind încă o dată în altele și frumoasele cuvinte ale versetului 12. Ferice de poporul pe care îl alege Domnul. Ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire. Este Domnul Dumnezeul nostru? Este Domnul autoritatea clară asupra vieților noastre în fiecare zi? Atunci n-avem niciun motiv să nu fim fericiți. Fericirea doresc să fie experiența fiecăruia dintre noi în Domnul. Amin. Amin.